Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңниханов бүгін Росгвардия ғаскерлері федераль қызметінің Татарстан Республикасы бойынша идарәсі вәкілдеріне 40 яңа автомобиль ашқышлары тапшырды. Тонтана Қазанның пирамида мәдени көңіләші комплексі қаршында ұзды. Ол ведомство түзілуінің 5 еллағына һәм илді қауқ тәртибі ғаскерлерін ұйыштыруының 210 еллағына бағышланған еді. Оларның хүнәрі бәйрәмләрі иртәгә 27 мартта белгіләп өтіләшәк. ТСР-ның 100 еллағы, Бөйік Жеңінің 75 еллағы, Россия Конституциясына төзәтмәләр буенча тавыш бирү, җирле хакимият органнарына сайлаулар, булар барысы да югары оештыру дәрәҗәсендә узды, диде Рустам Миңниханов. Татарстан Республикасы Президенты шулай ук хукук саклау сакчыларына көндәлек хезмәтләре, бигрәк тә коронавирус пандемиясе аркасында кертелгән чикләү чараларын тәэмин итүдә катнашканнары өчен рәхмәт әйтте. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров Корстында фермерлык хәрәкәтенең 30 еллыгына багышланган тантанада гаилә династияләрен бүләкләде. Татарстанның 5 районыннан 5 фермер династиясе гаилә фермер династияләре республика конкурсында җиңеп чыкты. Алар 100 мең сум күләмендә премиягә лаек булды. Нәкъ 30 ел элек Минтимер Шәймиев ярдәме белән 254 фермер эшләп китте. Аларга җир бүлеп бирелде, ярдәм чаралары күрсәтелде, шул ук елны фермерларны яклау берләшмәсе оештырылды, дип сөйләде Марат Җәббәров чыгышында. Министр Татарстанда 4 меңләп фермер шәхси хуҗалыкларда авыл хуҗалыгы продукциясенең яртысын җитештергәнен билгеләп узды. Алар ел саен 2 миллиард сум дәүләт ярдәме алалар. Авыл территорияләре буенча 40 программа эшли. Фермерлар кооператив хәрәкәтен үстерү алдагы бурычларының берсе, дип белдерде ул. Идел буе шәһәрләре ассоциациясе вәкилләре трок-коммуналь хуҗалык өлкәсен цифрлаштыру буенча семинар-киңәшмә уздырды. Катнашучылар трок-коммуналь хуҗалык оешмалары эшенә төрле автоматлаштырылган системаларны кертү тәҗрибәсе һәм аларны үстерү перспективалары белән уртаклашты. 2020 ел үзгәрешләргә әзер булырга һәм шәһәр хуҗалыгының теләсә кайсы тармагын цифрлаштыруга игътибар итәргә кирәклеген күрсәтте. Трок-коммуналь хуҗалык безнең эшкә карашыбызны үзгәртү өчен иң куәтле коралларыбызның берсе. Бүген Казанда трок-коммуналь хуҗалык өлкәсендә 2011 елга кадәр үк башланган цифрлаштыру эше актив алып барыла, дип сөйләде Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гыниятуллин. Киңәшмә йомгаклары буенча җирле үзидарә органнары вәкилләренә кагылышлы гамәлдәге законнарга үзгәрешләр кертү буенча Идел буе шәһәрләре ассоциациясе шәһәр әгъзаларының тәкъдимләрен өйрәнергә һәм трок-коммуналь хуҗалык өлкәсендә цифрлаштыру системаларының интеграциясен яхшырту буенча тәкъдимләренең бердәм исемлеген формалаштырырга дигән карар кабул ителде. 20 марттан 30 апрельгә кадәр 24 гомуми белем бирү предметы буенча бөтен Россия олимпиадасының йомгаклау этабы уза. Олимпиада Россия Федерациясенең 16 төбәгендә оештырыла. Шулар арасында Мәскәү, Санкт-Петербург, Белгород, Свердловский, Ульяновский, Төмән, Калининград, Түбән Новгород, Киров өлкәләре, Ставрополь крае, Татарстан Республикасы һәм Башкортстан бар. Хәзерге вакытта Татарстанның 55 укучысы химия, икътисад, француз теле һәм тарихы буенча олимпиадаларда катнаша. Беренче интеллектуаль ярышлар нәтиҗәләре бүген 26 мартта билгеле булачак. Республикада дефицитлы фәннәр буенча булачак укытучыларны әзерләүгә, шул исәптән би һәм полилингваль белем бирү даирәсендә эшләү өчен стипендиаль ярдәм проекты республикада 2016 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Проектта катнашуга дәгъва кылучылар белән индивидуаль әңгәмәләр үткәрелде. Хәзерге вакытта әлеге проект буенча Казан федераль университеты, Чаллы дәүләт педагогика университеты, Алабуга институты базасында 613 кеше укый. Шуларның 237-се күптелле белем бирү тирәлегендә эшләү программалары буенча. Җир сәгате акциясе быел 27 мартта шимбә көнне 9 яртыдан 10 яртыга кадәр узачак. Халыкара символик акция барышында экологлар планетаның киләчәгенә битараф булмау билгесе итеп, утны һәм көнкүреш электр приборларын 1 сәгатькә сүндерергә өнди. Глобаль масштабларда бу энергия куллануны киметергә, димәк, ресурсларны янга калдырырга мөмкинлек бирә. Бүген һәм иртәгә Татарстан халыклары дуслыгы йортында дөнья энҗесе халыкара ачык матурлык һәм талант конкурсының сайлау алу этаплары узачак. Узган сайлау алу туры катнашучылары матурлык һәм талант конкурсының финалына әзерләнәчәк. Аларны телем минем, горурлыгым Минем әдәби кичә сөгүте. Ул туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Моннан тыш кызлар укытучы роленә кирип дәресләр үткәрәчәк һәм туган телне белүләрен күрсәтәчәк. 25 май көнне Сәйдәш мәдәни үзәгендә конкурс финалы узачак. Анда кызлар милли костюмнарда һәм кичке күлмәкләрдә дефиле һәм иҗади номерлар күрсәтәчәк. Конкурс 2009 елдан бирле уздырыла, аны Казан башкарма комитетының балалар һәм яшьләр эшләре комитеты, Казан студентлары һәм аспирантлар ассоциациясе һәм Татарстан халыкларының яшьләр ассамблеясе оештыра. Спорт турында. Бүген һәм иртәгә Акчарлак йөзү бассейнында йөзү буенча яш өметләр республика ярышлары уза. Аларда 400-дән артык спортчы катнаша. Ярышларда 2009-10 елларда туган малайлар һәм кызлар 10 кешелек команда составында көч сынашачак. Һава торышы турында. Бүген 26 март җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, аз гына җыпшык кар, яңгыр явы ихтимал. Юнәлеше үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы 3 градустан 6 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.